Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mirek Knežević i evo nas na početku naše današnje emisije Maske, u kojoj u pozorištu ili skidamo ili stavljamo maske. Mi ovoga puta skidamo maske jer imamo dva gosta, Jelenu Kajgo, direktorku Bitev Dance kompanije i Nikola Ristanovskog, glumca, povodom 10 godina igranja predstave Derviš i smrt u Narodnom pozorištu. Poštovani slušalci naše emisije Maske posvećene pozorištu, danas govorimo o Bitev Dance kompaniji. Naime, oni su u negde pred kraj godine imali premijeru baleta za decu. Naravno, tim povodom sa nama je Jelena Kajgo, koja je ovoga puta napisala tekst i režiju za ovu predstavu. Jelena, dobro nam došli.
Hvala puno na pozivu.
Carevo novo ruho predstava je, dakle, baletska predstava za decu, međutim ja bih rekla da to nije isključivo baletska, to je dramsko-baletska predstava za decu, jer imamo situaciju da glumci i govore, dakle govore tekst, ali i boga mi odlično igraju, i da igrači odlično takođe igraju, ali i govore tekst. Jelena, prvo, ideja za ovu uopšte predstavu balet za decu.
Pa evo kako je to sve krenulo, pošto imamo naravno Bitev Dance kompaniju koja se bavi manje više isključivo plesnim, savremenim plesnim stvaralaštvom. Odlučili smo da prvo krenemo da razvijemo na našem repertoaru i taj plesni repertoar za decu i mladu publiku. I to je jako lepo krenulo, jer prosto ples je negde malo marginalizovan kada je u pitanju dramski teatar i kada su u pitanju ove ozbiljne predstave, a i kada je u pitanju stvaralaštvo za decu. Tako da, a deca vole pokret, vole ples, to im je jako blisko i drago, i na taj način, eto, smo pokušali da ovu vrstu pozorišta približimo toj mladoj publici, da formiramo neku kasniju publiku koja će da prati te predstave, da ih možda zainteresujemo da se time bave. Sa druge strane, naravno, kad se time bavite, važno je da osim toga da to bude jedan kvalitetan ples, da imate i neku pouku, naravno, da ta tema bude deci zanimljiva, bliska, važna. E, u tom smislu smo se odlučili za adaptaciju teksta Carevo novo delo. Ja inače strašno volim tu Andersenovu bajku, ona je jako lepa, naravno, i poučna. Ali, pošto je to jedna kratka priča, ja sam naravno adaptirala taj tekst, nadgradila ga dosta, da bismo mogli da pokrijemo razne teme. Evo, na prvom mestu smo pokrili tu temu samoljublja, naravno imamo cara koji voli da se odeva, da se ogleda i tako dalje, što je opet pa negde kopča sa našim vremenom, sa tim trendom selfija, te opsednutosti sobom, svojim izgledom, photoshopiranja, filtera i tako dalje. Dakle, te mlade generacije odrastaju u atmosferi gde se insistira na toj nekoj apsolutnoj lepoti, što je potpuno ih udaljava od realnosti i suštine života, tako da u tom smislu smo malo ismevali tu preteranu opsednutost sobom i svojim izgledom. Sa druge strane, Andersenova ta priča je strašno poučna, jer negde ukazuje deci da ulizištvo, licemerje, lakovernost, da su to osobine koje treba naravno da izbegavaju, koje treba na neki način da odbace, da preziru, i pogotovo što je u našem društvu stvarno je prisutan taj neki poltronski mentalitet, je procvetao u poslednje vreme, i prosto smo imali potrebu da i na to ukažemo. I sad naši podanici u predstavi naravno cara veličaju i obožavaju, iako tako i ne misle, i kažem, kroz jedan zabavan i čini mi se duhovit način smo uspeli da deci prikažemo, eto, da treba da budu hrabri, pošteni, iskreni.
A izbor glumaca?
Izbor glumaca se nekako nametnuo sam po sebi, a to je naravno ulazi cara Slaven Došlo, mladi glumac koji naravno ima armiju obožavatelja i obožavateljki. I zašto se to ispostavilo kao odličan izbor? Zato što je on jedan od te generacije mladih glumaca koji, pored toga naravno što su dobri glumci, vode računa zaista o svom telu, vežbaju redovno, dakle imaju spremno telo za nekakve napore ili nekakve koreografije. I u tom smislu nam je on zaista tu jako se lepo snašao u tim plesnim deonicama. Na momente su stvarno ljudi me pitali je li on išao u neku baletsku školu ili na neke časove plesa. Tako da u tom smislu koliko je lepo kad se i mladim igračima pruži prilika da potpuno učestvuju u jednoj predstavi gde moraju da glume, gde moraju da imaju kompletan scenski angažman, a sa druge strane glumcima je veliki izazov i jako im je zanimljivo da se bave pokretom. Tako da smo tu eto saželi tu neku njihovu zajedničku energiju i njihove veštine, jer ono, kako kažu, talent obično ne ide sam, imate uvijek taj neki dualitet ili čak i više talenata u jednom telu, tako da eto smo uspeli da napravimo tu sintezu i da to izgleda uzbudljivo deci.
Koreografija je izuzetna, ja sam pogledala predstavu. Podanici koje ste pominjali, da li su to vaši učenici?
Jeste, to je bilo prošle godine, smo došli na tu ideju da pored Bitev Dance kompanije koju čine profesionalni igrači, oformimo mladu Bitev Dance kompaniju. Taj primjer mladih trupa postoji svuda u svetu, to su neke prelazne forme između njihovog procesa obrazovanja dok još traje njihovo školovanje pa do te profesionalne prakse, i to je jako za njih važno, značajno, i oni tu zapravo dobiju sva saznanja kako se jedna predstava gradi, kako se postavlja svetlo, ton, kostim, rekvizita, scena i tako. Tako da u tom smislu zaista mi je dragoceno. Zatim oni imaju 17-18 godina, oni su uskoro pa profesionalci. U tom smislu oni scenski potpuno deluju, kako da kažem, skoro profesionalno. I tako da smo napravili tu jednu platformu koja je njima važna, s druge strane jako je lepo kad pravite te projekte mladi za mlade, to je nekako se dobije neka baš lepa i kvalitetna energija, i kažem, razvijat ćemo tu mladu Bitev Dance kompaniju jer na taj način im nekako, kažem, približavate taj profesionalni rad i uvodite ih u njihovu buduću profesiju.
I želela bih još da se ovoliko zadržimo na ovoj predstavi, a da kažemo našim slušalcima, tu je još dvoje mladih igrača, to su oni čuveni prevaranti, krojači iz originalne bajke koji praktično šiju nepostojeće odelo caru. Jelena, izuzetna je scena kada njih dvoje uzimaju mere za odelo caru. S kojom lakoćom oni igraju, ta komplikovanost za nas kao gledaoce njihovih pokreta bili su izuzetni.
Jeste, to je dvoje izuzetnih mladih igrača, Una Vujošević i Jakša Filipovac. Jakša nam već igra u repertoaru ove odrasle Bitev Dance kompanije, i to kad ste pomenuli, to jeste jedan od najvećih izazova kad radite sa mladim igračima, nažalost u Srbiji, a to je činjenica da ste vi stalno u nekoj napetosti da će oni otići, da je to pitanje dana kada će napustiti Srbiju. Konkretno njih dvoje koji su zaista, oni u maju će već diplomirati i biti profesionalni igrači, oni već sada prate audicije, prate stipendije na određenim akademijama, i koliko god da mi to podržavamo, i to je jedna velika, moram priznati, frustracija, oni su moja klasa u baletskoj školi i vi ih gledate svaki dan i vidite koliko su oni talentovani, koliko napreduju, razvijaju se, a znate da je samo pitanje trenutka kad će dobiti neku stipendiju i otići, i naravno naša publika neće više moći da ih vidi na sceni. To je nešto za što, evo, mi godinama apelujemo da se nekako ta situacija na plesnoj sceni popravi, da se oformi plesni centar beogradski, da se oformi neka institucija koja bi te mlade ljude zadržala na nekakvim godišnjim honorarima koje oni dobiju kada odu u inostranstvo. A za sada su oni prepušteni sami sebi. Mi u Bitefu se zaista iz petnih žila trudimo da im pružimo neke dobre uslove, ali vi ako ne možete da im date godišnji ugovor, kao što daju Narodno pozorište, pozorište na Terazijama, ansambl Kolo, ne samo godišnji ugovor, ni zapošljavaju za stalno, ali mi se makar borimo eto za te godišnje ugovore da igrači sjajni, talentovani, koji se bave savremenim plesnim izazovom, mogu da imaju iste uslove rada kao i njihove kolege u drugim pozorištima. To je nekako strašno teško sprovesti, ja sam i dalje optimista i radimo i dalje na tome, ali u suprotnom najveći talenti odlaze i mi stalno se nekako vrtimo u krug, dakle i školujemo tu talentovanu decu, ta edukacija je vrlo skupa, to su ekskluzivne klase od po 6 samo igrača sa kojim radi veliki broj pedagoga, i na kraju platite jedno elitno skupo obrazovanje tim mladima i oni odu i igraju to u nekoj Nemačkoj, Holandiji, Engleskoj, i to zaista mislim da je jedan loš princip.
Od koga zavisi u stvari to da možete da zadržite, odnosno da im date te ugovore grada, Ministarstva kulture?
Mi smo, naravno, Bitev teatar se finansira, to je gradska institucija, yes. Da, ali on nema, kao što je to jedino pozorište u Beogradu, pored Zvezdara teatra, koji nema mogućnost zapošljavanja ni glumaca, ni igrača za stalno, dakle, to ne može. Sa druge strane, mi na konkursima Ministarstva kulture dobijamo određenu podršku, ali nedovoljno da vi možete da angažujete igrače na godišnjem nivou. Znači, to je jedino rešenje, neka institucionalizacija, dakle, oformiti plesni centar koji bi mogao da angažuje ili trupu ili po bilo kom sistemu da se ta situacija popravi. Evo kažem, mi sada sarađujemo, intenzivno radimo, naravno i sa ministarstvom već godinama na toj temi. Sada smo evo počeli da sarađujemo i sa, ako nedavno ste verovatno pratili, bila je ova konferencija o pozorišnom stvaralaštvu u Jugoslovenskoj kinoteci, to je ovaj, kako se oni zapravo zovu, Savet za kreativne industrije premijerke. Dakle, eto, pokušali smo i tu, gde postoji neka dobra volja, zaista da pokušamo da se neke stvari promene. Tu su se već, evo, jedna stvar se pomerila sa mrtve tačke, a to je staž beneficirani za baletske igrače, koji je potpuno kočio rad Narodnog pozorišta i SNP u Novom Sadu. I ja sam zaista pomislila, evo, ako se nešto krenulo, pa hajde da pokušamo onda. Ako je taj problem koji je godinama bio na dnevnom redu, nije uspelo da se pomeri, ako se to sada pomeri, ako će se to rešiti, to je jedan veliki korak, pa je to onda možda da polako pokušamo i ovu savremenu plesnu scenu da sredimo. I see a million torn up moments of the rarest happiness. Each one a dancing snowflake. Of days gone by, laying white across this old town. In the silence of your smiling face, you move to me. Oh.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Jelenom Kajgo. U prvom delu našeg razgovora govorili smo o njihovoj najnovijoj predstavi, ali čuli ste i mnogo toga o Bitev Dance kompaniji, čiji je ona direktor. Jelena je, pored toga, i to ste saznali ako niste znali, pedagog u baletskoj školi Lujda Viča. Ali, predavnom je još nešto što krasi rad Jelene Kajgo, a to je roman Male smrti. Jelena, da ja ne bi prepričavala slušalcima, uopšte, kako ste stigli, pored svih obaveza koje imate, još i roman da napišete?
Pa jeste, ja sam do sada napisala kao dramski pisac više drama i nekako mi se činilo da je napisati dramu lakše, brže, imam tu sreću da pišem brzo i nije mi predstavilo problem u sve ove druge aktivnosti da se i time bavim. Međutim, činilo mi se, iako sam imala želju da napišem roman, da je to sad jedan veliki poduhvat koji zahteva da pišete mesecima od jutra do mraka. I jeste se to moje pisanje romana oteglo na nekoliko godina sporadičnog rada, ali sa druge strane sam shvatila da kad se uhvatite u koštac sa tim, da to uopšte nije tako kompleksno, da je čak znatno opušteniji i lakši proces nego kad pišete dramu, gde se tek sažima, gde se dite ideje i radnja moraju vrlo sažeti na samu suštinu. U romanu se opustite, zaista možete da vodite čitaoca i u prošlosti i u budućnosti, da možete se bavite nekom dubljom, mnogo dubljom analizom psiholoških stanja, likova. Tako da mi je bilo veliko zadovoljstvo zaista se bavim ovim romanom. Reč je o uslovno rečeno detektivskom žanru, što sam i samo sebe iznenadila kad sam shvatila da mi je glavni junak detektiv, ali je to jedan vrlo zahvalan žanr koji daje jednu dinamiku priči, koji stalno možete koristiti razne preokrete, neočekivane obrte, stalno možete zapravo podhranjivati tu neku ljudsku prirodnu radoznalost, šta će se otkriti, šta će se desiti, kako će se neka misterija razrešiti. Tako da i piscu zanimljivije, a boga mi čitaocu, evo, ljudi koji pročitaju roman mi kažu da se čita u jednom dahu, zaista, jer vas negde to stalno vuče napred priča, a sa druge strane, naravno, to je samo žanr koji vam daje mogućnost da se bavite nekim drugim značajnim temama, a to su pitanja ljubavi, ljubavnih odnosa, prevara, pa i pitanja tih nekih tragičnih događaja, tih malih smrti koje u životu proživimo, neke teške trenutke kada nam se čini da smo, da vaše biće odumire usled nekog rastanka definitivnog ili privremenog, a zapravo su to, kažem, male smrti koje preživimo i idemo dalje, za razliku od one velike i konačne sa kojim još uvek ne možemo da se izborimo.
Nema nikakve povezanosti sa pozorištem, detektiv ne kopa nešto po pozorištu, ne traži, nema događaja u pozorištu, što bi ona me i iznenadilo.
Nema, on radi na dva slučaja. Jedan je slučaj nestalog psihijatra kome se gubi svaki trag, a drugi slučaj je klijent dolazi i želi da zna da li u braku njegovom ima preljube, i tu se otkrivaju razni mikrokosmosi tog okruženja. Zapravo je priča o Beogradu danas, o ljudima koji su negde prešli 40. bliže se 50. koji onako sažimaju svoj život i šta se tu dešava u njihovim životima, i zapravo s polja sve to deluje jako lepo, to su uspešni ljudi u najboljim godinama koji imaju neke stabilne brakove, ali kad naš junak malo zagrebe ispod tih lepih površina, onda se nalazi na neke ozbiljne poremećaje. I eto, kažem, to je ono što mi je bilo interesantno, da se bavim i tim nekim psihološkim, pa u neku ruku i devijacijama. Tu se bavimo tim ritualom koji se isto zove mala smrt. Francuzi za orgazam kažu mala smrt, a zapravo to je jedan sadomazo ritual koji je zapravo orgazam davljenjem. Vrlo jedna bizarna, naravno, i malo morbidna priča, ali je negde meni bila zanimljiva na tom simboličkom nivou Erosa, Tarnatosa, te povezanosti smrti i ljubavi. I kažem, to je jedan prosto mazohistički ritual koji se da izlečiti, da tako kažem. Tako da, eto, kažem, roman daje tu mogućnost da malo zadirete dublje u neke ljudske probleme i sebi i drugima se, da i sami proučavate šta se tu zapravo dešava, a i da čitaocima primaknete neke možda, eto, intrigantne teme.
A kad mi zagrebemo po radu Bitev Dance kompanije, čini mi se da možemo da kažemo da vi ovu 2018. godinu završavate uspešno. Naravno, ovo je tek polovina pozorišne sezone, ali Jelena, imali ste lepih uspeha, lepih gostovanja, lepih premijera.
Jeste, zaista možemo, koliko god radimo u teškim uslovima, možemo da budemo apsolutno zadovoljni. Ovo leto smo proveli izuzetno radno, imali smo novu premijeru San letnje noći i Sidore Stanišić, dosta smo gostovali, bili smo i na Dubrovačkim letnjim igrama, igrali smo tamo Magbeta našeg, zaista je bila jedna radna i sezona i leto, puno smo putovali. Sada nam je evo počela nova godina, mislim nova sezona, tako što bavimo se i repertoarom za mlade, a ono što mogu da najavimo u perspektivi, to su isto dva jako zanimljiva projekta. Negde ćemo dati autorima nezavisne scene mogućnost da rade sa našim najboljim igračima, to je projekat Frankenstein koji ćemo raditi u aprilu, a ono što zaista mogu sa velikim zadovoljstvom da najavim je nova produkcija, velika produkcija Konstance Makras, jedna od najznačajnijih autorskih imena u Evropi danas, koja nam dolazi iz Berlina, i ona će raditi produkciju sa igračima koji ćemo premijerno izvesti na sledećem Bite festivalu. Tako da je to zaista nešto čemu se i ja igrači veoma radujemo, to je jedna vrlo značajna saradnja i eto, očekujemo zaista jednu dobru produkciju.
A međunarodna saradnja Bite Dance kompanija je povezana sa sličnim kompanijama u svetu, kako tu stojimo?
Pa više zapravo jako je teško sarađivati sa kompanijama u smislu da mešate igrače, to posle u postprodukciji povećava troškove, ali saradnju u smislu da se razmenjujemo i da putujemo, to je zaista divno i lepo, i na tome smo negdje i izgradili taj, moram priznati, kvalitet predstava, zapravo sarađujući sa međunarodnim koreografima. Naravno, i domaći koreografi najbolji su radili za Bitev Dance kompaniju, ali smo radili sa Gajom Weitzmanom, sa Edwardom Klugom, sa Roni Haver, sa Jasmin Vardim. Tako da, evo sada i sa Konstancom Makras. I u tom smislu mi zaista podižemo nivo produkcije maksimalno koliko je u našoj moći i koliko uopšte možemo, kažem, u ovim uslovima, ali se trudimo da to zaista sa takvim autorima značajnim evropskim dobije jedan najviši mogući nivo.
Jelena, da li vam prije kada vam posetioci, pogotovo, dakle gledaoci, kažu vama kao neko ko vodi dance kompaniju, kao neko ko predaje, dakle, u školi, da je naš savremeni ples na svetskom nivou?
Jeste, naravno, to je veliki kompliment i mislim da zaista tu možemo da parujemo, ali to se vidi i po gostovanjima, mi smo gostovali i Poljskoj, i Švedskoj, i Japanu, i imamo zaista, evo možda će nekom zasmetati, ali to je opšte, mislim, i poznata činjenica da mi kao prosto narod i ovaj region smo talentovaniji za savremeni ples nego za klasičan balet. Kad pogledate gde je otišao klasičan balet u svetu, to su stvarno izuzetno virtuozne tehnički, imate veliku konkurenciju, a negde u savremenim plesnim stilovima to nama leži, mi smo tu zaista dobri, imamo tu neku ličnost igrača, taj personality, to se sećam kad su ljudi gledali i stranci na Bitev Dance kompaniju, koji su kakvi su ovo su igrači fenomenalni, oni su izvođači pravi autori. U tom smislu, kažem, je šteta da ne uložimo više u tu oblast kad smo tu zaista dobri, kad zaista treba podržimo te naše izuzetne talente i da im damo dobre uslove za rad, da ih nekako zadržimo ovde. Prosto je to neki naš kapital koji treba da negujemo, a mi se prema tome malo odnosimo, eto tako, kao snaći će se oni sami, oni su navikli da rade u teškim uslovima, ali eto, posledica takvog razmišljenja je to da nam najbolji odlaze svake godine.
Za vas kao koreografa, u tom obilju pokreta, koliko je komplikovano, uvek treba da je drugačije?
Pa strašno je to teško, jeste, apsolutno. Ja sam konkretno, evo, i na mojim prethodnim predstavama koje radimo za decu, ja izbegavam da radim kao koreograf i sada nam je na Carevom novom modelu, evo da pomenemo i autorski tim, tu su Aleksandra Đokić, originalna muzika, naša kompozitorka, Selena Orb, sjajne kostime je napravila, i Dejana Volarevi je radila koreografiju. I eto, i ona je jedan od tih mladih ljudi koji nam odlaze iduće godine, zapravo već za mesec dana u Oslo. I taman nekom date priliku, neko se pokaže dobro, ali on je već dobio posao negde drugde. Zaista je, kažem, naporno i teško održati to sve. Sa druge strane, to ste potpuno u pravu, zaista je strašno teško napraviti koreografiju u smislu da je to nešto novo, zanimljivo, uzbudljivo, kvalitetno. I zbog toga su ti talenti posebno traže da ih negujemo i da ih zadržimo ovde, jer oni se vrlo, vrlo retko pojave. Desi se da prođe po nekoliko godina da nemate koreografa dobrog na našoj sceni. Tako da kažem, eto, ja pokušavam da unapredim to polje, da kažem, zadržimo te ljude, da ih angažujemo redovno, da oni mogu da od toga na neki način ovde žive, radeći i druge poslove kao pedagozi ili slične. Ali jedna vrlo, vrlo specifična profesija kojoj treba posvetiti pažnju. Čini mi se da na FDU nekako mi edukujemo, naravno, i pisci i reditelji, i za njih postoji mnogo veće tržište rada. Ples i balet su centralizovani isključivo i samo na Beograd i Novi Sad. Dakle, nikakva plesna scena i baletska ne postoji van Beograda i Novog Sada, i to je jedan isto problem koji treba rešavati, polako to decentralizovati, omogućiti publici u manjim mestima. Mi se trudimo, naravno, smo bili u Gornjem Milanovcu, zaista Nišu, Užicu, Kragujevcu, putujemo dosta po Srbiji, i tu vidite koliko je ta publika po Srbiji željna te vrste pozorišta koji nema priliku da vidi redovno na repertoaru, i zato su ta gostovanja po Srbiji veoma važna. Naravno, lepo imati i baletske škole i ansamble, i na drugim, evo recimo Niš kao jedan regionalni centar bi svakako trebalo da ima neku svoju trupu, kompaniju. I u tom smislu, kažem, puno, puno ima zaista prostora da se ta oblast unapredi.
Jelena, najlepše hvala na gostovanju u našoj emisiji Maske. Želim vam sve najbolje u novoj godini, vama lično, Bitter Dance kompaniji, školi i đacima, i naravno najavili ste šta nas čeka u narednom periodu. Hvala i svako dobro.
Hvala i vama takođe, sve najbolje. Situation is no win. Anyhow, I'm gonna win. Kako da sad joj sam jesu da? Kole ga je da! Nothing shortcuts through the woods, not through under table goods, but through his very golden gaze. Never listen what they say, never had a backup plan. Sad joj sam jesu da? Kole ga je da! Is no win. How the hell I'm gonna win? No such last visit up. Huliganieta! And now I see you how you catch. When public wisdom is deranged, all I ask, don't ever let me change you. Never had a backup plan, had my only magic spell. To myself I quietly repeat it. Or sometime late at night, as soon as we wake up, and I fucking scream it. Julia Galeta! Thank you.
somebody dies, oh, we just get pissed. We'd rather watch the truth perform our masterpiece. Well, the question is if anything that really hated is.
Časova 33 minuta.
Eko. Još ove godine poklonite sebi voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert, Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Haydn, Stvaranje sveta, Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Sa nama danas u maskama je i Nikola Ristanovski, glumac iz Makedonije, koji već 10 godina redovno, kada je to potrebno, dolazi u Beograd i u Narodnom pozorištu igra naslovnu ulogu, ulogu derviša, u predstavi Derviši smrt po romanu Meše Selimovića, a u režiji Egona Savina. Nikola, dobro nam došli na talase Radio Beograda 2.
Bolje vas naš.
Vi ćete sutra doći u Beograd i odigrati bukvalno, tačno će biti, danas je u stvari tačno 10 godina kako igrate ovu predstavu.
Tako je, da.
A sutra, eto, iz nekih razloga nije se moglo na današnji dan. Voljela bih za početak da nam kažete, sigurna sam da vam nije bilo lako da prihvatite ovaj poziv Egona Savina, jer je reč o tome da je ipak Beograd daleko od Skoplja, Skoplje daleko od Beograda.
Pa jeste, ne samo zbog toga. I posle ovih 10 godina isto mislim da bi mi bilo podjednako teško, da se nije ništa promenio. Uglavnom, u tom trenutku pokušao sam da ne razmišljam o svemu tome. I naravno da sam razmišljao, kao što razmišljam i danas. Ali nije lako, i eto, umeđu vremena prošlo 10 godina. Tako da možda je to ipak imalo nekog smisla.
Imalo je smisla svakako, jer je i drugi reditelj primetio i zapazio u stvari vaš glumački talent, da tako kažem, koji je naravno nesporiv, Tatjana Mandić-Rigonat, pa vam je poverila ulogu u još jednoj predstavi u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Da, da, tako je, i na repertoaru i predstavi Ivanov, ali u principu ja se stvarno divim rediteljima koji imaju poverenja da... To sam ja naravno odmah i rekao još pre 10 godina Egonu, da sam jako pre svega zahvalan na toj vrsti poverenja, jer u principu ponekad je potrebno to poverenje koje čak ni sam ne posjeduješ uvek kad je potrebno i ne znaš nikoliko je objektivno. Tako da, zahvaljujući naravno Egonu, a i Tanji sada, predstave se igraju na moje zadovoljstvo i nadam se da će biti zdravlje i sreće da se igraju dalje.
Igraju se i na vaše zadovoljstvo, igraju se na zadovoljstvo publike, jer da nije tako predstava, govorimo o Dervišoj smrti, svakako ne bi opstala 10 godina. Igraju se na zadovoljstvo kritike, igraju se i na zadovoljstvo, da kažemo, stručnih žirija, jer ova predstava Derviši smrt ima čitavu silesiju nagrada na 6. Joakim Festu, na Teatar Festu Petar Kočić u Banja Luci, na Sterinom pozorju u Novom Sadu 2009. vi ste dobili Sterinu nagradu za glumačko ostvarenje. Naravno, na svim ovim nagradama čestitam. Nikola, nagrade su ipak, pored aplauza publike, na neki način potvrda da ono što ste uradili u ovoj predstavi, ste uradili dobro.
Pa, naravno da sve to meni zajedno jako znači. S druge strane, naravno, ne uvek su nagrade nešto što je najmerodavnije, a verovatno one najviše znače onima koji je i ne dobijaju. Ali je svakako sve nagrade koje su se desile povodom Derviša osjećam kao zaista zajedničke nagrade predstave. Mislim da je nemoguće izdvojiti moj lik od konteksta u kome se igra ili neki način živi, dakle, pre svega ne mogu izdvojiti od uloge koja je neka vrsta antipoda u komadu, a to je Ljubo Bandović koji igra Hasana, a da. I onda i svih ostalih. Mislim da je to na kraju ipak neko dobije neku nagradu ili ne dobije, ali uglavnom najveća je sreća komunicirati sa svim tim ljudima na sceni već evo 10 godina i pored svog poštovanja prema svim nagradama koje sam dobio, to je ipak za mene najveća nagrada.
Glavni motiv u predstavi je potraga za smislom života. Derviš Ahmed je starešina Tekije, on piše o svom životu i nesreći koja ga je snašla, hapšenje njegovog brata Haruna. Naravno, nećemo prepričavati predstavu, ima mnogo naših slušalaca koji su je gledali ili bude ovaj naš razgovor povod da odu. Dakle, Nikola, u svakom slučaju, teška uloga, izazovna za glumca, rekla bih.
Pa jeste, u principu, svi veliki komadi, a u principu i čitava umetnost, verovatno predstavlja ili je motivisana sukobom pojedinca i grupe, dakle pojedinca i vlasti pojedinca i okoline pojedinca i konteksta. Naravno da, da ova priča obrađuje i bavi se svim i filozofijom života i samim životom u svim svojim primarnim svojstvima. Naravno da obrađuje i odnos pojedinca i vlasti, i vlast samo po sebi i još puno toga i nešto između toga i razgovore i najintimnije delove ljudskog razmišljanja. Mislim da je to i tajna komunikacija ove predstave koja nikad nisam razmišljao kao o da li je dobro ili lošo. Stalno mi je bilo jako važno da sam osjećao da se radi o nešto jako tačnom, prisnom i nešto što ima vrlo intimnu komunikaciju sa publikom. Tako osjećam i danas, tako će biti i sutra vjerovatno na 123. izvođenju ove predstave. I to me jako raduje jer u takvoj prilici čovjek ima puno prostora da se ne samo da se artikuliše, nego da saosjeća se ljudima koji su prisutni u tom trenutku. To je velika privilegija.
A publika koja gleda, koja uđe u stvari u salu da gleda predstavu Derviš i smrt, posle čini mi se prvih rečenica do kraja predstave, da ne preteramo i da ne shvate naši slušalci pogrešno, ne trepće, guta sve što se dešava sa scene, jer je prosto tako je sklopljeno.
Da, ali to je opet sklop nekih okolnosti. Mm-hmm. Pre svega to je zasluga, mešina zasluga za to što je zaista svaka reč tog dela prosto jedan nevjerovatno izbrušeni dijamant. Ja opet ne u toj vrsti dragocenosti. Prosto je nešto što je dotaklo neke istine i u tom smislu je jako blisko ljudima i ljudi žele da učestvuju u tome. Na neki način, s druge strane, predstava nije pokvarila mešino delo, čini mi se, što je možda najveći kvalitet ovaj predstave, a nismo mi, ni svi mi previše to upropastili glumom i tako dalje. Tako da, mislim da je to neki splet okolnosti koji ima neku čistinu i koja dopire, upravo je vjerovatno zbog toga tako. Ne radi se, to se sad ne radi, ja to ne doživljavam sad samo kao pozorišni čin ili kao, nego nešto malo više, nešto povrh toga, ima tu nečeg u toj priči koja se tiče ljudi, koja se tiče svih nas.
Nemam podatak, pa vas zato pitam, da li je Narodno pozorište gostovalo sa ovom predstavom u Skoplju?
Pa da, između ostalih, da, igrala se i u Skoplju već pre, mislim, 7-8 godina da. I naravno da postoji još uvek interesovanje da se igra ponovo. Isto kao što se igrala, zaista čini mi se da je jedna trećina izvedbi ove predstave da se desilo van Beograda, da. Van Srbije i da su ljudi na identičan način reagovali na ovu priču, što dokazuje da je da ima jednu univerzalnu dimenziju, dakle nešto što nije omeđeno nekim granicama. Ja vjerujem takvo pozorište generalno, tako da, a pritom je tekst predstava koja je temeljena na ipak tekstu i nije nešto što se pomaže nekim drugim pozorišnim sredstvima, a i ona na nivou teksta i emocije i gustine osjećanja komunicira prosto sa publikom bilo gde, pa i ovde u Skoplju, naravno.
U premijernoj podeli bili ste vi, dakle Ahmed Nurudin, Nikola Ristanovski, Nedan Stojmenović, Aleksandar Đurica, Nataša Ninković, Ljubomir Bandović, Boris Pingović. Vrlo je malo promena došlo u glumačkoj podeli tokom ovih 10 godina igranja.
Pa da, mislim, osim povremenih uskakanja ljudi zbog zauzeća ostalih glumaca, inače, ista je postava na moju ogromnu sreću i, znate, kad prođe 10 godina igranja sa nekim, to postaje malo više od profesionalnosti, malo više od samo nekog obavljanja nekog posla ili, ili karijere, to postanu neka prijateljstva, neki trajni odnos i vrlo sam srećan što su svi ti ljudi ovdje.
I trajna veza jednog ansambla, jedne predstave koji je spreman svako svakom da uskoči u svakom trenutku igranja predstave.
Tako je.
Nikola, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim da i sutra uveče Velika sala Narodnog pozorišta u Beogradu bude prepuna, kao što je to obično na ovim predstavama. I naravno, za početak neka igrate još 10 godina, a posle kako budete odlučili.
Hvala vam puno i radujem se.
Vidimo se, hvala i sve dobro u 2019.
Sve najbolje vama.
Prijatno.
Prijatno.
How it's got to be. Stand up, Pozitivna trema, Vox Populi, Pamtivek, Zapisi s predumišljajem, nove emisije na Radio Beogradu 2, radnim danom od 13:45.
Poštovani slušalci, završavamo našu današnju emisiju Maske. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer, Mladen Milošević, Predrag Vasić, Sonja Sibinovski i Mira Knežević. Preporučujemo naravno da i dalje ostanete uz Radio Beograd 2. Someday she'll be here, that's a fact. Someday she'll be coming right back. Maybe I'm dreaming, I hope it's not so bad. She left.